Han satt der i McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som sto der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var tre dager unna, og han bare en tredjedel inn i pensum. Og det er sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
En podcast fra Podplay.
Ja, ikke en uke uten at helsemegene tar tempen. Helene Spro!
Ja!
Du renser halsen. Drikk litt vann. Nei,
du hadde jo liksom så laber innledning en podcast til å le og gråte av.
Ja, det er din faste replikk. Det er sånt der kommer. Ja.
Så da må ikke du bare si hei, Helene Spro.
Nei, det har du rett i, det må jeg jo ikke. Jeg lover å ikke si det neste gang.
Jeg tror det.
Du, Helene, i dag så skal det handle om en e-post som har tatt helt av i sosiale medier, skrevet av en veldig trist datter som heter Tina Charlotte Bendiksen Keiser. Hun har hatt en opplevelse, det vil si egentlig så er det hennes mor som har hatt en opplevelse som er så vanvittig. Den er i øyeblikket delt over 1000 ganger og lest av over 3000 mennesker. Det Tina opplevde, skal du ha kortversjonen? Jeg vet jo at du har lest den, men skal vi bare ta kortversjonen for våre kjære lyttere?
Ta kortversjonen for de som ikke har lest den, og ønsker du å lese den, så ligger den jo på Helsepartiet sine Facebook-sider.
Nettopp. Tina skriver, jeg stiller spørsmål med hvordan Norge kan nedprioritere helsevesenet. Er ikke helsa det viktigste vi har? Og så forteller hun hva som skjedde med hennes mor, som hadde bodd i Spania, og fikk dessverre konstatert livmorkreft. Da kom hun hjem, ble sendt til legevakten med en gang hun landet, for de kunne ikke gi henne nødvendig behandling i Spania. Hun hadde store smerter, og hun ble fra legevakten sendt på karantenehotell, midt på natta alene uten rullator, og hun kunne ikke gå. Hun hadde så store smerter, og de pårørende ble heller ikke informert. Og siden så ble hun sendt videre til Ahus, men der ville de gjerne ha henne ut igjen så fort som mulig, for de mente at hun var så syk at det var ingenting de kunne gjøre. Så blir hun altså sendt rundt som en kasteball i systemet, hvor de pårørende ikke blir informert. Moren har store smerter og får ikke smertelindring. Og det ender opp ganske kort tid etter at moren kom hjem fra Norge og har blitt kastet rundt fra det ene til det andre stedet, at hun dør med store smerter. Og heldigvis så fikk de pårørende vært der, men reaksjonene fra de som har lest dette innlegget til Tina er veldig, veldig sterke. Her står det, dette er en grusom historie. Først og fremst, stakkars din mamma som blir kastet både hit og dit med de forferdelige smertene. Stakkars dere pårørende har ikke ord. Og så er det, det er ikke vanskelig å bestemme for hvem som skal få min stemme til høsten, og det er jo, Helsepartiet er jo da det eneste partiet som ser mekanismene her, for det er dessverre sånn at jo mer de andre partiene tar til sine hjertesaker, jo mindre blir det igjen til helse. Og når vi har så utarmede ressurser, så er det dessverre pasienter innimellom som opplever å bli en kasteball i systemet. Ingen vil ta utgiftene, ingen vil bruke pengene det koster å ta vare på disse pasientene, og så blir resultatet så ille som her. Men er dette, Helene, sånn som enkelte da hevder, kanskje folk som spesielt har vært på sykehus og fått god hjelp, er dette et sjeldent engangstilfelle at det går så galt?
Vet du hva, det er det dessverre ikke. Og det er altså så mange eksempler på lignende tilfeller at det er helt, det er grusomt. Og det er jo det som er, det som er så vanskelig er jo det at altså det er fint å hylle alle de gode opplevelsene, alle de gode behandlingene, alle de som har fått livet sitt reddet i en akutt situasjon. Det er veldig viktig å anerkjenne det, men det er minst like viktig å tørre å se på disse skjebnene her da, og de tilfellene hvor det faktisk ikke går bra i det hele tatt, og folk blir behandlet på en måte som ikke er i nærheten av hverken verdighet, omsorg eller respekt. Det er grusomt at det her skjer, og når vi går og hevder at vi har det beste helsevesenet i verden, da burde jo ikke dette her ha skjedd. Og det er mange helt absurde eksempler på hvordan folk blir kasteballer i systemet. Jeg opplevde selv noe som jeg ikke trodde var mulig da jeg hadde praksis i min utdannelse, og det her er jo nå ganske mange år siden.
4,5 Nei, 20 år siden.
Da hadde jeg praksis på en gastroavdeling, og inn der kommer det en dame med alvorlig anoreksi, og har da symptomer på organsvikt. Men fordi hovedproblemet hennes mat, så havner hun på gastroavdelingen. Det jo ikke noe kompetanse for å hjelpe henne der. Hun nekter, motsetter seg ernæring og sånne ting selvfølgelig. Så da kontakter jo vi psykiatrisk avdeling, men de vil ikke ha henne, for de mener at hun for klinisk svak. Og det samme gjelder de andre avdelingene.
At hun svak i kroppen sin, bare for å snakke norsk.
Ja, hun er for fysisk svak til å ligge på en psykiatrisk avdeling, mens vi mener da at hun var for psykisk svak til å ligge på en klinisk avdeling. Og det som skjer mens de krangler, det jo at dama dør. Og det husker jeg at da gikk jeg liksom og tenkte at det her jo helt, det helt absurd at man skal krangle om hvilken avdeling dama hører hjemme på i stedet for å prøve å samarbeide. Og i mellomtiden så dør vedkommende. Men, og da tenkte jeg at det her må jo være et engangstilfelle. Det jo ikke sånn vi har det. Og jeg jobbet jo selv på sykehuset. Jeg synes at jeg var dødsflink, så jeg bare tenkte ikke oss det noe galt med i hvert fall.
Nei.
Men så har det jo balla på seg etter mange år da, både som pasient og som ansatt og som pårørende, så er det altså så mange eksempler på hvordan ting blir håndtert på en utrolig dårlig måte.
Men er det fordi helsetjenesten er for ribba ned til skinnet, at det for lite penger, det for lite kapasitet, det for lite tid, det for lite etterutdanning, eller er det rett og slett fordi at folk må ta seg sammen, folk for syke?
Nei, vet du hva? Jeg tror det handler mye om kapasitet, og det handler kanskje aller mest om økonomi. De har retningslinjer, ikke sant? Du skal passe på å ikke slippe inn for mange, hverken på legevakta eller på akuttmottaket. Du skal være sikker på at de ikke kommer forgjeves, ikke sant? For at det penger ut av vinduet. Jeg opplevde jo det selv når jeg gikk gravid med min datter, og opplevde at vannet gikk da jeg var litt mer enn 6 måneder på vei bare. Jeg ringte jo legevakta og får beskjed av en hyggelig dame at det da ikke vanlig å tisse på seg når man gravid. Og så sier jeg, men herregud, så det masse blod også. Ja, men har du vondt noe sted? Nei, sier jeg. Nei, da vet du hva, da får du nesten bare ta deg en dusj og slappe av. Dette går over. Det hører med til historien at jeg skjønte selv at dette ikke, jeg har ikke tisset på meg. Så vi kjørte i 100 og alt for mye til sykehuset, og det gikk ikke lange stunder før.
Det er lov i en nødsituasjon å bryte fartsgrensen.
Det gikk ikke lange stunder før jeg lå på operasjonsbordet, og jentungen ble forløst med keisersnitt. Jeg hadde morkakeløsning, og det en dødelig tilstand. Og jeg resus minus, heldigvis var jentungen det også. Og hun har jo klart seg, da, og jeg blir jo fornøyd i dag. Men jeg tenker jo på det noen ganger, altså den skrekken ved å ikke bli tatt på alvor. Og det jo ikke bare jeg som har opplevd det, og det det som så rart. Jeg kjenner så mange som har opplevd lignende historier. Det samme skjedde med eksen min. Han dro på legevakta og hadde fryktelige magesmerter. Fikk beskjed om å ta 2 Paracet og dra hjem. Og så ringte han jo meg da. Og da sa jo jeg det, at da tror jeg du skal nekte før de har undersøkt deg. Og så viser det seg at mannen har altså alvorlig tarmslyng med nekrose.
Åh, det var deler av tarmen fjerne, som hadde dødd?
Ja, han måtte fjerne en stor del av tarmen, og han var ikke langt fra døden, stakkar. Altså. Og da var han ikke mer enn et par og 40 år. Men da konkluderte de med at han var for ung til å ha det, så de tenkte at nei, det bare mageknip. Har du vært på do i det siste? Litt sånn, ta deg 2 Paracet og dra hjem. Så det veldig mange eksempler på at man blir møtt på en dårlig måte, og jeg tror at det handler mest om økonomi, om innsparinger og også kanskje bemanning. Det kan godt hende at det kan henge sammen med utdanning, men jeg egentlig ganske sikker på at de som skal møte deg kvalifiserte, men så de også i en veldig presset situasjon hvor de, altså du har gjort en dårlig jobb da, hvis du lar alle som ringer komme.
Men der vi jo inne på noe av kjernen i problemet, ikke sant? Et politisk parti kan jo ikke vedta seg bort fra leger med dårlig skjønn, eller med dårlig hukommelse, eller med en dårlig dag, for det jo sånn som skjer. Samme med en sykepleier eller en helsefagarbeider, alle kan ha gode og dårlige dager, og det selvfølgelig veldig sårbart i helsetjenestene. Det som politikernes fordømte plikt, det jo å sørge for at de ansatte som der, har de ressursene de trenger til å få gjort jobben best mulig, til tross for en dårlig dag. De må ha nok personell, de må ha kunnskap, de må ha medikamenter tilgjengelig, de må ha utstyr som rent og pent. Ikke sant? Det noe med hva som systemansvaret her, da, og hva som den enkelte helseansatte sin syke, utdannelse, hukommelse, god og dårlig dag.
Men når man spør de ansatte, og jeg kan jo bare svare for de som jobber i hjemmetjenesten, der det jo sikkert mange historier fra pårørende som helt fryktinngytende, og jeg har helt sikkert bidratt til noen jeg også på en dårlig dag, så det jo felles for alle at de sier at de ofte går hjem med dårlig samvittighet, og det de trenger for å føle at de gjør en god jobb, det mer tid. Mer tid hos pasienten. Og det jo noe som Bent Høie og Co. oversetter direkte til penger. Penger, 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 penger. Og det vil de ikke ta seg råd til. Nei. Og da blir det som det blir.
Ja, de vil jo helst bruke penger på andre ting. Regjeringen har jo tatt 25 milliarder, og det har de gitt i skatteletter. Det hadde de råd til. Men det å gi for eksempel dødssyke norske pasienter medikamenter som en tilsvarende pasient ville ha fått i nesten alle andre europeiske land, nei, det har vi ikke råd til, for da går det så fryktelig utover pengebingen vår. Det jo ikke sånn at medikamenter til syke mennesker det som tar knekken på norsk økonomi. Altså når du har råd til å gi bort 25 milliarder i skattelette, så har du vel kanskje råd til å ta deg av den befolkningen som har betalt din skatt i hele sitt liv. Altså denne prioriteringen går meg helt på nervene, og det bare velgerne og demokrati som kan rette opp i disse feilene her.
Men de må jo se at det en investering, men den der kranglingen om hvem som skal ta regningen, den altså så lattelig og så barnslig, og, dette har jo vi ledd av før, Lise, men når det kommer til pasienten som må betale prisen og som lider, så det søren ikke mye morsomt lenger. Nei. Og jeg husker veldig godt, vi hadde en ganske ung dame som ble operert for en alvorlig kreftsvulst i ryggraden, og vi var kjempespente, for hun kunne bli lam, eller det kunne gå bra. Operasjonen var vellykka, og hun ble ikke lam, men hun hadde jo grusomme smerter, så hun hadde selvfølgelig en smertepumpe. Etter ganske lang tid på sykehuset så ønsket hun seg hjem, for hun hadde små barn hjemme. Og det klart at hun skulle få lov til å dra hjem. Men hun trengte jo mer medisin da, til den smertepumpa.
Ja, det klart.
Og da tenker jo vi, det naturlig hjemmesykepleien da, at man kontakter legen og ordner en resept sånn at du kan dra og hente den på apoteket da, for vedkommende. Prislappen på den posen, det var nesten 3000 kroner. Og så sier vi, men her, nå skjønner jeg ikke det, det jo kreftbehandling, dette skal jo dekkes. Nei, hun har ikke kreft nå.
Fordi den var operert ut.
Operert bort!
Dame.
Der har du nivået det koker ned til. Ikke sant?
Men så blir det når systemet ikke ser på helse som en investering, bare på en utgift. Men de jo nødt til å se at det å få igjen friske mennesker, som kanskje kan fungere både i privatlivet sitt og i arbeidslivet, det jo en investering. Så vi nødt til å begynne å føre helseutgifter som det nemlig en investering i befolkningen. Da har vi kanskje muligheten til å få et samfunn hvor vi tar bedre vare på hverandre.
Ja, det jo det som så idiotisk, ikke sant? Det det samme som å bruke dritmye penger på anleggen hage, men du må få Guds skyld ikke vanne den, eller ta på noe gjødsel, eller bruke noe mot ugress, for det koster penger. Og så kan du bli dødsskuffet da, når det gror igjen og blomstene dør.
Du hører Helsemegene med Helene Spro og Lise Askvik, som i dag tar for seg konsekvensene. Når politikerne ikke innser nødvendigheten av å investere i helse, men heller forsøker å spare akkurat der.
Det jo sånn som det ordtaket at gresset ikke grønnere på andre siden, bare du husker å vanne plenen din selv.
Godt sagt. Men Helene, nå skal vi snart runde av. Jeg må bare gå tilbake igjen til den sterke e-posten som Tina Charlotte Bendiksen-Keiser skrev. Nå det sånn at denne Tina har sagt ja til å holde et webinar sammen med Helsepartiet, for hun ønsker å dele historien sin med flere, og vi ønsker å sette fokus på hvordan dette systemet innimellom gir seg veldig, veldig uheldige utslag, og hva som kan være løsningen. Så for deg som lytter, og som interessert i å delta på dette seminaret og møte Tina og Charlotte, så kan du gjøre det bare ved å sende oss en e-post. Da sender du den til post, krøllalfahelsepartiet.no, og så skal vi sende deg linken når webinaret klappet og klart, for detaljene ikke helt klare enda, men det kommer, det kommer. Og det forferdelig ille at det går så fælt med enkelte, og det klart at familien her har fått traumer som kommer til å vare i flere generasjoner fremover, i hvert fall flere år fremover. Men om vi kan klare å unngå noen av disse skjebnene i fremtiden, Helene, så kanskje det verdt det at vi har lagt både jobb og karriere og lønninger på hylla for å slite livet av oss med å bygge et helseparti som velgerne kan bruke som instrument ved valg.
Jeg føler at det verdt det uansett, fordi at når man i en sånn situasjon, så har man et desperat ønske, og det at noen skal se deg, ikke sant? Og ta den historien på alvor og anerkjenne det du har blitt utsatt for. Og da synes jeg det greit. Jeg synes det fint og det viktig at vi gjør det. Det en viktig historie, og det viktig at folk får et innblikk i hvordan det faktisk står til her, altså.
Helene, tusen takk for praten igjen, og så må du hilse de skjønne barna og den lille hunden.
Ja, det skal jeg gjøre. Ikke glem katten da, han ganske selvopptatt.
Mjau.
Du har hørt en podcast fra Podplay. en enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.